Qalampirdan gapiramiz. Toshkent, Dushanbe va Bishkek yashash uchun arzon shaharlar ro'yxatidan joy oldi. Ma'lumotlar Cost of Living City reytingida keltirilgan. Qayd etilishicha, ro'yxatda 227 ta eng arzon va qimmat shaharlar keltirilgan. Unga ko'ra, yashash uchun eng qimmat shahar Gonkong, eng arzoni esa Anqara. Shuningdek, yashash uchun eng qimmat shaharlar 10 taligiga Tel-Aviv, Nyu-York, Singapur, Tokio, Pekin kirgan. Bundan tashqari, Shvetsiyaning 4 ta shahri Syurix, Neva, Bazel va Bern ham juda qimmat shaharlar. Yashash uchun eng arzon shaharlar 10 taligiga esa Jazoir, Tunis, Istanbul, Karachi, Islomobod, Dushanbe va Bishkek kirgan. Ma'lumot o'rnida eng qimmat va arzon shaharlarning reytingi har yili tuziladi. Istino tariqasida 2021-yilda koronavirus pandemiyasi tufayli tadqiqot o'tkazilmagan va ro'yxat shakllantirilmagan. Reyting tuzilishida ijara, jamoat transporti, oziq-ovqat, turar joy va 200 dan ortiq tovarlar, xizmatlarning narxlari inobatga olinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.